Bakıdakı yeni tikililərdən cəmi cümlətanı 3-də 1-nin kubçası var. Son illər tikilmiş təxminən 1000-dən çox yeni yaşayış binasından 300-ə qədəri dövlət qeydiyyatına alınıb. Mənzillər üzərində mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması barədə çıxarışların əldə edilməsi niyə belə çətindir? Məsuliyyət tikinti şirkətinin yoxsa dövlət orqanlarının üzərinə düşür? Yeni Bakı yaşayış kompleksinin sakini, araşdırmaçı jurnalist Gülər Mehdizadə deyir ki, 2 il əvvəl bu kompleksdə mənzil alanda 3 ilin tamamında binanın dövlət qeydiyyatına alınacağı deyilib, yəni kubçanın alınmasına hələ bir il var deyə Gülərlə həyat yoldaşı səbirlə gözləyir. Ancaq bu gözləmək onlara heç də havayı başa gəlmir.
Çünki bəs kompleks təmiz hazır olmalıdır, ona sonra liftlər quraşdırılmalıdır, Fövqəladə Hallar Naziri gəlməlidir, təhlükəsizliyinə təminat verməlidir, ondan sonra kubçalar olacaq. Bir də ki, ən əsas məsələ hər binada 50% yaşayış olmalıdır. Məsələn, bizim binada, bizim məsələn, mərtəbədə, 7-ci mərtəbədə 2 nəfər, 2 ailə yaşayır, qalan 4 mənzil boşdur. Mən belə başa düşürəm ki, ən azından hər mərtəbədə 3 ailə yaşamalıdır ki, ondan sonra kütçə verməyə başlasınlar. Əvvəldən yəni bizə deyilmişdi bu, biz bilirdik bunu alanda. Amma problem kütçə problemi deyil də. Məsələn, yeni binada yaşamağın başqa problemləri var.
Yəni, bax, bir şeyi aydınlaşdırım, Gülər. Yəni, amma istənilən halda müqavilədə göstərilib ki, 3 ilə kubça olacaq. Bəs nə çıxır, nə problemlər çıxır onda bu kubçası?
Yəni, belə problemlər var ki, kubça olmayanda belə çıxır ki, sən qeydiyyata düşə bilmirsən də, evə qeydiyyata düşmək mümkün deyil. Belə olan halda da mən, məsələn, anam gildə qeydiyyatdayam, Bəxtiyar da bacısı gildə qeydiyyatdadır. Biz o qeydiyyata görə verilən o bəzi kommunal xidmətlər var ki, biz onu orada da ödəyirik. Bizə burada da tələb eləyirlər. Yəni, biz 2 qat xərcə düşürük. Məsələn, taxt burada deyirlər ki, bizə ən böyük problem də odur ki, bu binalarda kommunal xidmətlər kvadratmetrə görə hesablanır. Halbuki kvadratmetrə görə hesablanmalı biraz anormaldır. Ona görə ki, məsələn, bizdə 102 kvadrat evdir. Yəni, yoldaşımla ikimiz yaşayacaq. Amma, məsələn, başqa evlər var ki, 30 kvadratda 8 nəfər yaşayırlar. İndi belə çıxır ki, onlar 30 kvadrat olduğuna görə kommunalini bizdən az ödəyəcəklər. Amma bizdən çox batıracaqlar, bizdən çox liftdən istifadə edəcəklər, bizdən çox sibilləyəcəklər, bizdən çox işıqdan istifadə edəcəklər. Bunun özü bir dənə qanunsuzluqdur və bunu da yeni mənzil məcəlləsinə istinad edirlər ki, biz orayla hər şeyi tənzimləmişik, belə elə, amma yenə də normaldır da, biz 2 nəfərlikdən istifadə edirik bir səhər, bir axşam. Amma 30 kvadrat evi olan evdə 8 nəfər yaşayır tutaq ki, 50 dəfə istifadə edir, o bizdən az kommunal xidmət ödəyir. Məsələn, biz kvadrat metrinə görə təmizlik, zibillərin atılması, halbuki bizim zibillər atılmır, çünki biz hələ orada tam olaraq yaşamırıq da. İndi biz yavaş-yavaş hələ bitirmək üzrəyik. Amma məsələn, 2 ildir biz orada hər ay kommunal xidmətə görə 37 manat ödəyirik. Nədir ki, evimizin kvadrat metri çoxdur. Və onlara maraqlı deyil, sən orada yaşayırsan, yoxsa yox. Ona əsas gətirirlər ki, 50% yaşayış olandan sonra kubça veriləcək. Amma sənin orada yaşayıb yaşamamağından asılı olmayaraq, səndən pul alırlar.
Bakıda istismara qəbul olunan və çıxarış verilən yetərli sayda yeni tikili var. Təkrar bazara, təkrar alqı satqıya daxil olanların da sayı az deyil. Ümumilikdə isə Bakıda inşa olunmuş 1000-dən artıq binadan təqribən 300-ə qədərinin, yəni təxminən 30%-nin dövlət qeydiyyatına dair çıxarışı var. Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru Ramil Osmanlı yeni tikilinin dövlət qeydiyyatına alınmamasının səbəbini tələb olunan çeşidli sənədlərdə görür.
Problemin yaranmasının əsas səbəblərindən biri də deyək ki, məsələn, o ilkin qeydiyyat sənədlərinin, ilkin, daha doğrusu tikinti üçün alınan icazə və sərəncamların qaydasında olmaması, o cümlədən tikintinin aparıldığı torpaq sahəsinin sənədlərindəki problemlərin olması. Yəni, bax, bu cür problemlərin ümumi şəkildə bir yerdə olması təqribən bütövlükdə tək ayrı-ayrı tikinti şirkəti, yəni o zəif tikinti şirkətlərinin deyil, hətta bəzi hallarda o arxasında müəyyən aliqaxların dayandığı binalarda belə qeydiyyat məsələlərini problemə çevirir.
Məsələn, ən o çətin sənəd nədir ki, onların içindəki o problem yaradır?
Bilirsiniz, bəzi şirkət müxtəlifdir. Burada spesifik bir belə deyək, məsələ görmürəm mən. Məsələn, bəzi tikinti şirkətlərinin torpaq sənədlərində problem var. Məsələn, icarə istifadə hüququ ilə götürülmüş torpaq sahəsində tikinti aparıblar. Deyək ki, 16 mərtəbəli bina tikirlər. Bu artıq, belə deyək, həmin torpaq sahəsinin sənədləşdirilməsi ilə bağlı problem yaradır ki, Bu da nəticə itibarilə binaya ümumi çıxarışın verilməsi də problemdir. Digər tikinti şirkətləri müvafiq orqanlardan 12 mərtəbəyə sərəncam alıblar, amma tikdikləri binanın mərtəbəsi daha hündürdür, deyək ki, 16, 18 və s. Bu səbəbdən problem yaranır. Bəziləri deyək ki, bir bloklu olmalı idi, iki bloklu tikiblər, bu səbəbdən problem yaranır. Bəzilərində texniki mərtəbə, qaraj sahələri normativ hüquqi tələblərə cavab vermir. Bu səbəbdən problem yaranır. Yəni, ən müxtəlif səbəblər var. O cümlədən deyək ki, məsələn, tikintiyə icazə alıblar, amma inşaat pasportu yoxdur. Və yaxud inşaat pasportu var, tikintiyə icazə yoxdur. Təqribən 130-dan artıq sənəd tələb olunur. Yəni, bu 130 sənədin ardaca 2-3-ü olmalıqda artıq tikinti şirkətinin müəyyən problemləri yaranır.
Yəni, bilə vasitə elə bilin ki, o şirkətdən asılıdır, şirkətin məsuliyyətindədir, belə başa düşürəm. Hansısa problem çıxırsa dövlət.
Təbii. Eyni zamanda nəzarət edən qurumların da burada məsuliyyətsizliyi, səhlənkarlığı var.
Nədir məsəl üçün o sənədlərin verilməsində mi nəyəsə nəzər almalıdırlar?
Yenə deyirəm ki, burada konkret bir sənədə əsas götürüb nəsə demək olmaz. Səbəblər müxtəlifdir və dolayısıyla da deyək ki, məsələn, bu səbəblərin ortalama bir konkret dayanma nöqtəsi yoxdur, mövcud deyil.
Bu vətəndaş nəyə baxıb fikir verməlidir ki, bu problemlə üzləşməsin gələcəkdə, o müqaviləni imzalayanda?
Vətəndaş, təbii ki, vətəndaş ilk növbədə, əgər mənzil tikinti kooperativdirsə, MTK-dsa, onun təsis sənədlərinə diqqət etməlidir. Eyni zamanda onun üçün ayrılmış torpaq sahəsi ilə bağlı sərəncam və müvafiq sənədlərə diqqət etməlidir. MMC-dirsə, əgər MTK deyilsə, o halda tikilən binanın çıxarışı mövcud olmalıdır. Ən azından ilkin torpaq sahəsinin çıxarışı olmalıdır. Təsdiqlənmiş eskiz və işçi layihələr olmalıdır. Müvafiq qurumların tikinti ilə bağlı razılaşdırılmış rəyi olmalıdır. İnşaat pasportu olmalıdır, tikinti icazəsi olmalıdır. Yəni, bu sənədlərin hamısının, belə deyək ki, vətəndaş tərəfindən ekspertizə aparılması biraz proseduru biraz olduqca çətindir. O baxımdan, yəni, istehlakçıların bu istiqamətdə geniş maarifləndirilməsinə də ehtiyac var. Amma hesab edirəm ki, hətta nə qədər mütlüqlü maarifləndirmə tədbirləri aparılsa belə, vətəndaş bu proseduru tam olaraq özü üçün açmaqda çətinlik çəkəcək.
Bir tikinti şirkətinin adının çəkilməsini istəməyən təmsilçisinin fikrincə, bina sahibi bütün sənədləri qaydasında tərtib edirsə, əslində binanın qeydiyyata alınmasında heç bir problem yaşanmır. Yeni tikili Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən istismara qəbul olunandan sonra binanın təhlükəsizliyi ilə bağlı məsuliyyət dövlət orqanının üzərinə düşür deyə uyğun orqanın bu işə tələbkarlıqla yanaşması anlaşılandır. Bu səbəbdən, məsələn, hansısa mərtəbədə betonun sıxlığı uyğun olmayanda Fövqəladə Hallar Nazirliyi sənədə qol çəkmir.
Kupçu olmayanda ev alqı satqısında müəyyən qədər, məsəl üçün, əngəllər törədirlər, belə deyək. Əngəllər kupçu olsa, artıq bina onların əlindən artıq tamam çıxır.
Belə deyək, əgər qanuni gedirsə proses, bu bina sahibi hər şeyi vaxtı-vaxtında, qaydasında təqdim edirsə, problem yoxdur, yəni o qeydə.
Əlbəttə ki, məsəl ki, siz jurnalistlərin özündə evi tikildir, fərz edəyək də. Siz özünüz görürsünüz ki, 2 ilin içində bunu tikdirsə, bunun icazəsini zadına hamısını alıb, yoxlanışdan keçirdirsə, təhvil də verilir. Yəni, söhbət burada bir sizincədir. Əgərlər, deyək ki, hansısa bir anda, deyək ki, evin tikildiyi zaman, deyək ki, beton gəlir, eləmir də? Betonda deyək ki, hansısa bir deməli, nöqsan oldu, əlbəttə ki, bunu fövqəladə heç şübhə lazımlıq verməyəcək, qəbul eləməyəcək bunu. Yəni, problem də ondan sonra bu gecikmələr də məhz elə bil ki, həmin o tikinti şirkətinin bu və ya digər dərəcədə tikinti işlərindən ya maaşlıq mı deyim, ya da ki, başdan sorduluq mu deyim, və yaxud da ki, heç özün də günahı olmadan deyək ki, betonu verən adamların deməli, səhlənkarlığından deyim ki, bu baş verəndə evin elə bir ki, deməli, qəbul olunması, prosedurası uzanır.
Yəni, belə hansısa bir bürokratik əngəl deyək, süni əngəl?
Yox, bürokratik əngəl belə deyək də, xanım. Əgərləri artıq, deyək ki, o icazəni alıbsa da, həmin hansısa bir adamda, yəni o artıq bürokratik, belə deyək, əngəllərdən artıq keçibdir. Başa düşürsünüz nə demək?
Yəni, ora bəs çatanacan necə olur proses? Bax, əsas məsələ o deyilmi?
Yox, çatana kimi. Yani o bir çox şeyler yazılır, o yazılanlarda müəyyən bir həqiqət əmsalı var.
Bu vətəndaş gedir ev almağa. Bax, o necə özünü sığortalaya bilər gələcəkdə bu problemlə ki, vaxtında o dövlət qeydiyyatına alınacaq bina kupçası olacaq, nəsə bir maddə, müqavilədə nə olmalıdır, nəyə fikir verməlidir?
O da çox çətin prosesdir. Deyək ki, hansı firmalar ki, məsəl üçün, çox yekə firmalardır. Məsəl üçün, ya Gilan Holding və yaxud da ki, hansısa məsəl üçün, Azinkodur, ya Azinkodur, ya Akovdur məsəl üçün. Bunlar deməli, bina tikəndə mənzilin deməli, sertifikatı olur. Deməli, müqavilədən başqa onlarda mənzilin sertifikatı olur. Mənzil sertifikatı da faktiki olaraq, haradasa elə bir ki, bina tikilmədən artıq kupçaya bərabər olan şeydir. Düzdür, kupçanın özü deyil, amma kupçaya bərabər olan bir şeydir. Yəni ki, bank məsəl üçün onu zalog kimi qəbul da eləyə bilir. Yəni ki, o firmalar ki, onu eləyə bilirlər də, həmin o, deyək ki, o sertifikatı, inşaat sertifikatını ki, ala bilirlər. Deməli, bunlar öz işlərini belə deyək də, yəni, özlərinin qüdrətindən asılı olaraq ciddi bəli, vəsfər üzərində qoyublar. Yəni ki, bunlardan almaq daha sərfdir.
Bakıdakı yeni tikililərdən neçəsi dövlət qeydiyyatına alınıb? Qeydiyyata alınmayanlar üçün əsas səbəb nədir? Dövlət qeydiyyatına alınma prosesinin asanlaşdırılması gözlənirmi? Azalı radiosu bu suallara əmlak məsələləri dövlət komitəsindən cavab ala bilməyib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Dövlət Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi də nə telefon zənglərini, nə də elektron poçt məktublarını cavablandırmayıb. Ancaq əmlak məsələləri Dövlət Komitəsinin sədri Kərəm Həsənov bir müddət əvvəl bildirib ki, Bakıdakı yeni tikilmiş çox mənzilli binalardakı mənzillərin dövlət qeydiyyatına alınması yalnız həmin binaların istismara qəbulundan sonra mümkündür. Onun sözlərinə görə yeni tikililərdəki mənzillərin hamısı qeydiyyata alınacaq, amma istismara qəbul aktı ilə. Komitə sədri bunu bəzi binaların tikintisinin yarımçıq qalması ilə əlaqələndirib. Bəzi işbazlar tikəcəkləri binalardakı mənzilləri hələ bina tikilməzdən satmağa başlayırdılar. Hətta evlərin nömrəsini göstərməklə satırdılar. Amma bəzi hallarda o binaların tikintisi yarımçıq qalır, sonadək başa çatdırılmırdı. Bütün bu halları nəzərə alaraq komitə əmlakın qeydiyyatı üçün binaların istismara qəbulunu vacib sayır. Ona görə də vətəndaşın məmnunluq prinsiplərini nəzərə alaraq biz yalnız faktiki mövcud olan, yəni istismara buraxılmış binaların qeydiyyatını aparacağıq. Kərəm Həsənov belə deyib. Hüquqşünas Vəfa Rüstəm yeni tikililərin çoxunun çıxarış ala bilməməsinin səbəbini bina sahiblərinin gərəkən razılaşmaları əldə etməsi yolundakı əngəllərdə görür.
Bura xeyli bir mürəkkəb bir vəziyyət var. Xeyli sənədlər əldə etməlidirlər, icazə almalılar. Və bundan sonra təhvil təslim aktı və s. Yəni, böyük bir prosedurdan keçəndən sonra istismara verilməlidir bina. İstismara veriləndən sonra artıq oradakı o mənzil sahibləri də gedib adlarına çıxarış ala bilirlər, reyestrini. Amma bu xeyli bir bürokratik problemlər çoxdur.
130-dan çox sənəd istənilir.
Mən doğrusu dəqiq belə say deyə bilmərəm. Amma ki, siz bilirsiniz, bu tikinti məcəlləmizdə yəni icazə nəzərə tutulan ev binalar var, icazəsi nəzərə tutulmayan ev binalar var. Məsələn, biz sadəcə mərtəbələrin sayı 3-dən az olanda, hündürlüyü 12 metrdən az olanda, aşırımların uzunluğu 6 metrdən az olan belə bir ev tikiriksə, bunu biz məlumatlandırma rejimi tətbiq olunur. Amma ondan daha böyük, təbii ki, bu yeni tikirlərin əksəriyyəti, siz nəzərə tutularınız, çox mərtəbəli binalardır və bunlar üçün də icazə alınmalıdır. Onların xüsusi rejimi var. Yəni, onlar tikintiyə icazə alırlar və hər bir mərhələsi orada. Onun fundamentin tikilməsi üçün ayrıca icazədir. Birinci mərtəbəsi ayrıdır, ikinci mərtəbə. Yəni, hər bir mərtəbə ondan icazə alırlar. Kırışasının vurulması icazə. Yəni, buna hamısına bir ayrıca gəlib dövlət orqanlarından, müxtəlif dövlət orqanlarından, ekologiyadan tutmuş, Fövqəladə Hallar Nazirliyi və s. onların icazəsini almalıdırlar.
Yəni, belə də olmalıdır mı sizcə? Normaldır mı yəni bu? Yoxsa bir, belə deyək, daha sadələşdirmək olar bu prosesi?
Əslində, məsələn, həqiqətən də şəxslərin təhlükəsizliyi baxımından düşünmək olar ki, bəli, hər bir mərhələdə evlər belə yoxlanılsın, həqiqətən də onların təhlükəsizliyi baxımından, yəni ki, bu vacib ola bilər. Amma hər halda fikirləşirəm ki, yəni bu qədər olması çoxdur. daha da sadə bir proses tətbiq eləmək olar.
Ümumiyyətlə, sizcə Vəfa xanım dediniz, yəni şirkətlərin məsuliyyəti. Sizcə əsasən elə o şirkətlərdən asıldı, yoxsa bu bürokratik süründürməçilik olur, başqa süni əngəllər də çıxır ortalığa?
Mən fikirləşirəm ki, o dövlət orqanlarının qarşılıqlı əlaqədə onlar müəyyən icazələri ala bilmirlər və onlar o süründürməçiliyə məruz qala xeyli xərcləri çıxır və bəzən də, məsələn, ondan sonra tutaq ki, bütün icazələri aldı, evi tikdirdi. Bundan sonra qazın çəkilməsi var, suyun çəkilməsi var, ona hər biri müəyyən sənədlər əsasında olur. Ünvan verilməlidir ona, ünvan düzdür, bir daha rahat prosedurdur. Amma yəni bunların hamısını əldə edəndən sonra o müraciət edir və belə bir sənəd verilir, istismara qəbul aktı. Yəni ki, artıq ev istismara verilirdi. Çünki o akt olmadan evdə yaşamaq olmaz, o binada yaşamaq olmaz. Bu aktın əsasında dövlət reyestrindən çıxarış ala bilirsiniz. Orada qanunda bir nəzidiyyət var, mən indi onu da qeyd edirəm. Bizim mülki məcələdə belə bir maddə var, 178.8. Şəxs vətəndaş pulunu alıb evi, pulunu aldığı bütün ödədiyi gündən o evin mülkiyyətçisi sayılır, düzdür. Amma bu istismara qəbul olmamış, qurcası olmayan bu yeni tikillərdə bunlar dövlət reyestrinə düşmürlər. Və həmin ev dəfələrlə başqa şəxslərə də satılmaz prosesi gedir. Və belə alınır ki, hər o kim ki ödəyib bu pulların hamısını ona mülkiyyət hüquqları yaranır. Öbür dələduzluqla bağlıdır, xeyri bir baş prokuror yanında o korrupsiya idarəsinin xeyri işlərə baxılır belə bir. Yəni, o da bir problem. Yəni, bir tərəfdən yazılır ki, daşınmaz əmlakə, eyni mülk məcəllədə qeydiyyata keçdiyi andan, yəni dövlət reyestrindən çıxarış aldığı andan, alır həmin şəxs mülkiyyət hüququnu əldə edir. Digər tərəfdən maddədə yazır ki, mənzili tikinti kooperativinin üzvü mənzilə görə haqqı ödəyib tam bitdiyi andan ona mülkiyyət hüququ əldə edir.
Yəni, bir ziddiyyət var, belə deyək.
Həli bir ziddiyyət var. Digər tərəfdən orada mənzili tikinti kooperativləri yazıb, amma bəzən bu yeni tikilən binalara mənzili tikinti MTK-lar olmur, olur MMC-lər.
Bu, o da qanunsuz deyil, mi?
Qanunsuz deyil. Bütün icazələrini alıb tikibdir bu adam. Amma orada şu biraz başqa cürə məsələ yani. Yəni, bayaq ki, dediyim ki, tam ödənilərindən sonraki mülkiyyət hüququ keçir, o maddə MMC-yə şamil olmaya bilər. Yəni, MMC tikirsə, ona öz adına reyestrindən çıxarış almalıdır, ondan sonra bir-bir satmalıdır, nəsə bir-bir, yəni... Həqiqətən biraz ziddiyyətlər var.
Deməli, belə ümumi bina üçün əvvəlcə bir çıxarış alınır, sonra mənzillər üçün. Düzmü başa düşürəm?
Sonuncu belə mərhələni dəqiq son dövrdəki praktikanı təsdiqi bilmirəm, amma belə də almaq olurdu. Şəxs bu istismara qəbul aktını götürür. Məsələn, MTK ilə o vaxtın razılaşma protokolu idi. İndi isə ümumi yığıncam... MTK üzvləri yığıncaq keçir və onun protokolu əsasındakı bizə fankəsə verilsin. Hə, həmən o protokolun da bir sürətini götürür və gedir də orada sxem filan olur daşınmaz əmək dövlət reyestrində. O sənətləri təqdim edir və alır öz qovçasını deyək də reyestrində çıxar.
Vəfa xanım, yəni vətəndaşın eləyə biləcəyi bir şey varmı? Yəni bu müqaviləni imzalayanda nəzərə alacağı bir maddə varmı ki, o mütləq olsa yaxşı olar müqavilədə, gələcəkdə dövlət qeydiyyatında problem yaranmaması üçün? Yoxsa yəni o müqavilələrdə nəzərdə tutulmur belə bir şey?
Məsələn, əgər o binanın dövlət reyestrindən çıxarışı varsa, o daha asanlıqla öz adına keçirə biləcək mənzilini. Və yaxud da ki, bu binanı tələb eləyə bilər ki, istismara qəbul aktı varmı? Yəni, təhvil təslim olubmu icra hakimiyyəti ilə çalışırsınız? Yəni, o olubsa, artıq onun əsasında çıxarışı almaq mümkün olacaq. Amma siz dediyiniz o neçə, onlarla yüzlərlə o binaları məhz bu təhvil təslim haqları yoxdur. Bəzilərini bəlkə də yaşayırlar insanlar, amma ki, o qanunsuz orada köçüb yaşamaq olmaz.
Deməli, haradasa bir günah vətəndaşın üzərinə düşür ki, təhvil alınmamış binaya köçməsin.
Bəli. Tələb eləmək lazımdır MTK rəhbərliyindən ki, həmin o sənədi qoysun bizə.
Yeni tikilinin qeydiyyatı üçün tələb olunan sənədlər içərisində Bakı şəhər yaxud rayon icra hakimiyyətlərinin sərəncamları, Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsi, Əmək Müfəttişliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, tikintiyə nəzarət üzrə digər aidiyyatı olan qurumların sənədləri var. Ancaq hüquqşünas İntiqam Əliyev həmin sənədlərin tam siyahısını əldə edə bilmədiyini söyləyir. Hüquqşünas məsələnin kökündə xaos və korrupsiyanın dayandığını düşünür.
Azərbaycan qanunvericiliyinə görə şəhərdə şəhər salma planı olmalıdır. Şəhər salma planına uyğun olaraq evlər tikilməlidir. Evlərin tikintisindən reyestrə aparılmalıdır. O cümlədən o tikintilər barədə cəmiyyət sistemindən məlumatı almalıdır. Vətəndaş, orada ev alan insan, media və s. sistemindən məlumatı almalıdır. O tikinti həyata keçirən şirkət, orada qoyulan vəsaitlər, evlərin satışı, torpağın verilməsi. Bununla bağlı Azərbaycanda çox ciddi problemlər var. Çünki o sahədə ona görə məlumatsızlıq var ki, korrupsiya mənbəyi də ora. Torpaqlar satılır, tutaq ki, evlərin hər kvadrat metrinə görə qiymətlər ona görə Azərbaycanda Avropadan, hətta Avropanın ən qabaqçıl, tutaq ki, ən inkişaf etmiş şəhərlərindən qiymətlər ona görə bahadır ki, hər kvadrat metrinə görə vətəndaş şirkətə ödədiyi pulun bir hissəsi rüşvət formasında dövlət orqanlarına gedir. Vətəndaş evi, deməli o şirkətlər evləri satmaq dilləri satırlar, vətəndaş pulunu ödəyib alır. Amma sonradan bəlli olur ki, kupça, yəni qeydiyyat şəhadətnaməsi həmin mənzillərə, deməli qeydiyyat şəhadətnaməsinin alınmasında ciddi problemləri var. Bəlli olur ki, hökumət orqanları, nə bilim, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, ya yanğından mühafizə orqanı, ya digər qurumlar həmin evi qəbul eləməyiblər. Anormal situasiyadır, çünki qeyd elədiyim kimi, əgər tikinti qanunudursə, dövlət orqanları ilk anla ona nəzarət həyata keçirməlidir. Qanunsuz bir şey şəhərin mərkəzində yüksəlməli deyil, 15-20-30 mərtəbəli bir minan yüksəlməli deyil. Demək artıq tikilibsə, dövlət orqanlarına göz yumulsa, deməli, və vətəndaşları o mənzillər satılırsa, vətəndaş pulu ödəyirsə, mənzili alırsa, vergini falan ödəyirsə, bu o deməkdir ki, o binalar, o mənzillər qanunudur və vətəndaş rahatca, asanca, asan xidmətlərində olduğu kimi gedib, hər halda indi belə təqdim olunur, gedib sənədini verməlidir asana dövlət o qurumuna, başqa bir dövlət qurumuna qeydiyyat şəhadətnaməsini almalıdır, heç bir problem olmamalıdır. Amma qeyd edildiyi kimi çox sayılı problemlər var, vətəndaşlar şəhadətnaməni ala bilmirlər. Yəni, kəsi təsdiqləyən sənədi ala bilmirlər, qaç çəkdirə bilmir, su çəkdirə bilmir və s. Xaos. Xalçı, korrupsiyadır və s. köşündə bu dayanır.
Yəni, intiqam, lap əvvəldən, belə deyək, dövlət qurumları nəzarət eləməlidirlər bu işə birbaşa. Düzmü anlayın?
Əvvəldən torpağın ayrılmasından bağlı. Biz çox sayılı elə bizim özümüzün apardığımız işlər var. Vətəndaşların evlərini, mülklərini, obyektlərini sökürlər. Dövlət ehtiyacları adı altında sökürlər. Sonradan isə həmin yerləri, həmin o tikintilərin, evlərin, mənzillərin, obyektlərinin tikintisi üçün ayrılırlar. Çox zaman qeyri-rəsmi ayrılır. Çox zaman tutaq ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti deyir ki, mənim xəbərim yoxdur. O binanın tikildiyi rayonun icra hakimiyyəti deyir ki, mənim xəbərim yoxdur. Kimin tikdiyi, sərəncamın kimin verdiyi, icazənin kimin verdiyi və niyə görə məhz şirkətə verildiyi, hansı qiymətə verildiyi barədə məlumatlar almaq mümkün deyil. Çox zaman qanunsuz tikintilərin özü, o sərəncamın özü qanunsuz olur. Tutaq ki, məsələn, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin səlahiyyəti olmadığı halda sərəncam verir, yaxud rayon icra hakimiyyətinin sərəncam səlahiyyəti olmadığı halda həmin o sahələr bələdiyyələrin mülkiyyətində olduğu halda ya bilmem dövlət amaçlı sərəncam vermək hüququ olduğu halda yəni dövlət orqanları öz səlahiyyətlərini aşaraq sərəncamlar verirlər və yaxud da ki, qanunsuz tikintilərə icazə verirlər. O tikintilərin əksəriyyəti qanunsuzdur, amma qanunsuz olmasının günahı vətəndaşda deyil. Qanunsuz olmasının günahı ölkədəki o idarəçilik sistemindədir, konstitusiya ölkənin idarəçilik sistemindədir. Siz məndən sorsanız ki, yəni bununla bağlı dediyim kimi mən o işlərim xeyli sayıda mülkiyyət hüququnun pozuntusuna bağlı işlər aparıram. O işlərin hər birində dövlət orqanlarına, icra hakimiyyəti qurumlarına, Nazirlər Komitəsinə sorğular verdik o tikilən binalarla bağlı, sərəncamlarla bağlı, torpaq sahəsinin ayrılmasından bağlı, həmin o Fövqəladə Hallar Nazirliyi və ya digər qurumların icazəsinlə bağlı və bu vaxta qədər yadıma gəlmir ki, bizə normal bir cavab verərlər. Normal cavabın verilməməsinin arxasında qeyd elədiyim kimi korrupsiya dayanır. Çünki informasiya əldə etmək haqqında qanunda birbaşa yazılıb. Əgər dövlət orqanları məlumatı vermirsə, vətəndaşlar, jurnalistə, hüquqçuya, vəkilə məlumatı vermirsə, bu korrupsiya əməli kimi dəyərləndirilir.
Bir də intiqam o proseduru deyir, 130-dan çox sənəd lazımdır bu sonda binanın dövlət qeydiyyatına alınması üçün. Yəni bir sənəd asanlaşdırma mümkündür mü o prosesi?
Deməli, baxın, kim almalı? Hamının bildiyi bir həqiqətləri söyləyəcək də. 130 sənədin alınması barədə qanunda bir göstəriş norma yoxdur. Ki, biz o sənədləri də əldə eləməyə çalışmışıq, o sənədləri də bizə vermirlər. 130 sənəd almalı deyil. Hər hansı bir şirkət, tikinti həyata keçirən şirkət. Yəni normalda tikintiyə icazə və ya tikintinin tikinti qəbulu ilə bağlı qaydaları tənzimləyən sənədlər açıq aydın olmalıdır ictimaiyyət üçün və orada qaydalar da aydın yazılmalıdır. O qaydaları əksot olunduğu bir sənəd yoxdur. Hətta bəzən olur ki, bizi Sovet dövründə qəbul edilmiş hansısa bir akta ünvanlayırlar dövlət orqanları, Sovet hökumətinin dövründə qəbul olmuşaq. 130 ya 20, 30, hətta 20 yerdən şirkət ya vətəndaş sənəd almalıdırsa, o çox, çox anormal bir şeydir. Çünki dövlət orqanları vətəndaş üçün, şirkət üçün, xidmətə həyata keçirən adamlar üçün rahat şərait yaratmalılar. 130 əgər icazə tələb olunursa, o deməkdir ki, o evin qiyməti 1 manat yox, hər kvadrat, hər mənzilin hər kvadrat metrinə qədər metrinin dəyəri 2-3 dəfə artacaq, 5 dəfə artacaq, 6 dəfə artacaq, necə ki artır.
İndilik isə köçünü istismara verilməmiş, dövlət qeydiyyatına alınmamış yeni tikililərə daşıyıb yaşayanlar az deyil. Çoxunu yaşadığı binanın dövlət qeydiyyatından çox əlavə kirayə pul verməmək, borç xərç təmir elətdirdiyi yeni mənzilində yaşamaq qayğılandırır. Qışın şaxtasında qazsızlıqdan yeni tikilidə soba qalayanlar da olur. Elə ictimai fəal Laçın Məmişov da vaxtı ilə yaşadığı yeni tikilini qazsızlıq üzündən tərk edib. Deyir, yeni mənzilinə qaz çəkilib, ancaq binanın dövlət qeydiyyatına alınmasından hələ səs soraq yoxdur.
Nə vaxt ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi binanı təhvil götürəcək, ondan sonra ümumilikdə binanın artıq bütün sakinlərinə o şəhadətnamədə veriləsidir. Amma o da nə vaxt veriləcək hələ bəlli deyil. Bu yeni binada da indi qaz çəkilməsi başa çatdırıldı. Yəni ki, Fövqəladə Hallar Naziri təhvil götürdü ki, görünür bu binaya qaz çəkilişi oldu. İndi deyirlər ki, bir yaxın vaxt olacaq. Hər dəfə deyirlər ki, gələn ay olacaq. Ancaq nə vaxt olasa da o bilinmir. İndi hal-hazırda mən öz mənzilimdə qeydiyyatda deyiləm. Tamam başqa bir mənzildə qeydiyyatdayam. O mənzil də bizim elə bil qohumların mənzilidir. Onlar da o evi satıblar. İndi evi alan adamlar da məcbur eləyir ki, qeydiyyatdan çıx burdan. Mən də indi fikirləşirəm ki, hara qeydiyyata düşüm ki, o biz o şəhadətnaməni alana qədər müvəqqəti də olsa mən bir yer tapım qeydiyyata düşüm. Hal-hazırda belə götürsək, rəsmi olaraq mən oradan da qeydiyyatdan çıxsam oluram ki, bomş kimi də biz abirtin onun mesajı testi var rəsmi olaraq. Amma ki, öz mənzilimə qeydiyyata düşə bilmirəm.
Bəs müqavilədə göstərilməyib ki, bina nə vaxt təhvil verilir, nə vaxt tam istismara verilir?
Yo, əslində qanunvericiliyə qalsa, bina təhvil götürülməmişdən, Fövqəladə Hallar Naziri binanı təhvil təslim eləməmişdən, heç ümumiyyətlə orada yaşayış olmaz. Yaşayış olmamalıdır. Amma indi hansı qaydalarda eləyirlər? Məsələn, bizim o mənzilin girişində iki lift olmalıdır. Liftin birini çəkiblər, ikinci lift hələ şaxtası açıqdır. Ora ağaclar qoyublar, belə təhlükəli bir vəziyyət yaranır da orada. Tam istismara verilmir. Bina tam istismara hazır deyil, amma ki, mənzil də belədir ki, mənzili almışsan, təmirə müəyyən qədər vaxt gedir. O müəyyən qədər vaxt gedəndən sonra ya məcbursan ki, gedib haradasa kirə evə götürüb qalasan. O kirə evi də bəlli deyil, axı bunlar 3 aya bütün hər şey hazır olacaq, 5 aya hazır olacaq. Ona görə hamı məcburiyyət qarşısında elə bina hazır olan kimi başlayır təmir eləməyə, köçməyə. Hətta orada bizim qonşular var ki, heç onlar lift qoyulmamışdan da əvvəl 17-ci, 18-ci mərtəbədə yaşayırdılar. Onlar lift quraşdırılmamışdan əvvəl yaşayırdılar. Sonra birinci podyezdə də girişə qoydular lifti, ikinciyə qoymamışdılar. O ikinci podyezdə yaşayanlar təsəvvür edin ki, birinci podyezdən girirdilər, liftdən qalxırdılar 18-ci mərtəbəyə, oradan çıxırdılar dama, damdan keçib sonra düşürdülər məsələn 15-ci mərtəbəyə. Neçə mərtəbəni də piyada düşürdülər.